Company Radio.
Tere kuulema 3811. keskpäeva saadet, on kolmapäev 14. november, millest täna räägime. Eile oli teatrikinas Toomas Kirsi uue filmi Õigus õnnele esilinastus. Enne linastus algust ajasime režissööriga juttu ka, rääkisime nii filmist, meenutasime omaaegset teleteatrit, aga natukene elu ennast ka. Saarema muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Daniel Vares kutsub taas öist linnust avastama. Ja tekstiilikunstnik Ilmar Retsep avab Raegaleriis oma loomingu näituse. Kunstnik on lubanud ka meie stuudiost läbi tulla. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Nii, ma olen väga hea meel, et mul õnnestus siin tabada enne väga olulist hetke esilinastust Kuressaares. Ja kõigepealt ma tahan sind kiita sinu eelmise pika filmi eest, mis minule väga meeldis ja mis oli üle hulga aja niisugune Eesti film, mida ei olnud piinlik vaadata ja mida kinnitas lõpuni vaadata. Punkt üks. Ja siis ma tahan sind tänada ka selle eest, et tänu sinule ma saan oma CV-sse kirjutada, et ma olen olnud roll legendaarses teleseriaalis Kelgukoerad. Ja noh, ma ei tea, kas avansiks tohib kiita ka nüüd selle teise pika filmi eest, aga noh, ma loodan, et ega sa kehva asja ju ei teeks.
Tead, kui sul nagu päris ausalt ütlen, siis see on isegi parem kui see eelmine. Et sa ei saa ju teha tegelikult nagu natuke kehvemat kui eelmine või umbes samasugust, siis sa petad vaata. Et see on nagu, selles mõttes on ta teistmoodi, et ta on nagu, siin saab naerda, siin saab samastuda, ja iga inimene on mänginud ju tegelikult selle mõttega, et noh, lapsed, vanemad inimesed on mänginud mõttega, et mis siis saaks, kui võidaks lotoga. Ja see film ongi tegelikult sellest, mis siis saab, kui sa võidad lotoga. Siin on tegelikult peategelane, tegelikult võidabki lotoga 10 miljonit eurot. Ainult, et me ei ole keegi mõtelnud edasi, et mis siis tegelikult saab, kui ma võidan. Et kui sa võtad nagu puul on säsid või südamikud, eks ju, siis nagu inimesel on sama moodi, et see esimene ring. Eks ju. Et kuidas selle reageerivad esiteks sinu pereliikmed? Et kuidas selle reageerivad sinu töökaaslased? Kuidas selle reageerivad sinu naabrid, kellele no, see elu läheb nagu nii korda? Eks ju. Ja siis üldse need inimesed, keda sa üldse ei tunnegi. Eks ju. Et see on tegelikult üks suur virvar ja mul on peategelane, keda mängib Eva Püsa, siis see Paldiski koolikokk, kes võidabki selle raha, eks ju, kes on juba ette nagu õnnelik inimene, ta ütleb juba ennem, et tal on nagu kõik olemas, tal sõbranna kingib see loteri bileti ja tal on tütred on juba Tallinnas, on nagu üks tütar on siis arst või õigemine õde haiglaseks, kes on lõpetanud meditsiinikooli ja teine tütar õpib alles pedas tantsu juhtimist ja kes on siis nagu ema rahakoti peal, eks ju. Nii et ühesõnaga probleeme, ühesõnaga nii pereringis kui tuttavate kui sõpradega. Ja väga hea lause on filmis see, kui see peategelase sõbranna, kes see loteribileti kinkis, talle ütleb, et sa oled nagu sellele peategelase, et sa oled nagu varastanud meie kõigi unistused. Ta ütleb, mis mõttes? Sest iga inimene on korra mõtelnud, et ta võidab ja nüüd sina võitsid ja sa võitsid nagu ära meie unistused. Et mis on ka nagu hästi ilust tegelikult.
No sa ise oled välja mõelnud selle, et kui sind peaks tabama ootamatult see miljon või jumal teab mitu miljonit eurot, sa teaksid, mis sa taga teeksid?
Kui ega ma ei tea, kui ma olis ausalt ütlen. Ja teine asi, vaata, meil Eestis on selles mõttes hästi tore, filmis on kui teistmoodi, et me ei pea avalikustama. Tähendab, et me võime jääda inkognito, me saame see raha kätte. Ameerika Ühendriikides näiteks on niimoodi, et sa ei saagi raha kätte, kui sa ei lähe avalikult kuskil telesaatesse, sa ei saa selle plakatiga öelda, et ma võitsin. Eks. Et võibolla on kõige mõistlikum tegelikult suu lukus hoida ja elada nii, nagu sa oled siia mõne elanud, sellepärast, et isegi väiksemad summad, kui 10 miljonit löövad inimestel ladvad segamini ja siis on ikkagi see, et kui mina võidaks 10 miljonit näiteks, eks ju, Ja siis, noh, ma ei tea, mis tuleb, eks ju, siis Tõnis tuleks ja ütles kohe, et hoidnud, see ei ole enam üldse see kirs, kes ta ennem oli, eks ju. See on niimoodi.
No, mina mäletan, kunagi nõukaajal jooksis meil üks Poola film pealkirjaga Miljonär, kus peaosa mängis sama kut, kes nelitankisti ja koer selle koera peremees oli. Ja see oli tegelikult suhteliselt traagiline, sest noh, seal keegi ei seedinud seda, et no kus on võimalik, et keegi saab miljoni, kuidas noh, seal mingi lehm mürgitati ära. Tegelikult see oli no, kokkuvõttes jube traagiline lugu, et ega see, kui see miljon õuele tuleb, see ei pruugi veel üldse õnn olla, kuigi me esimesel hetkel ehk arvame nii.
Tead, ega ta ei olegi selles mõttes nagu õnn, aga ta ei ole ka õnnetus, kui sa oskas sellega nagu õiet ringi käia või nagu kuidas, kui sa seal filmi ära vaatsis, et aru, et seal filmis on tegelikult kaks tegelast, keda tegelikult see raha ei puuduta, kes jäävad nagu selle raha suhtes, nagu öeldakse,
immuunseks.
Eks ju, ja üks nendest tegelastest on tegelikult see inimene, kes on siis nagu pankur, kes on eluaeg tegelenud suurte rahadega, teab, et raha, see ei tähenda õnne või see tähendab alati probleeme. Ja eriti suur raha tähendab alati probleeme. Ja teine on tegelikult kooli kehaliskasvatuse õpetaja, kes on sellesse kokatädisse nagu kiindunud ja keda tegelikult see raha ei huvita, keda huvitab see kokatädis. Nii et ütleme, seal filmis saab nagu noh, nii naerda, kui minu mõelest isegi on sellised kohad, kus tahaks öelda, et võtaks kulbi ja lööks kokatädi lostu pead. Et kokatädi usub, et kõik inimesed on head, et mitte keegi ei taha talle halba. Sellepärast, et see on kirjutatud niimoodi see lugu, et see kokatädi on juba enne seda, kui selle loto võidu saab, on hästi õnnelik. Ja kui õnnelik inimene saab veel kord nagu raha, siis tal on tunne, et kõik teised rõõmustavad ka koos temaga. Eks? Aga paraku ta nii ei ole. Nii et on selline natukene, mina ütleks isegi, et selline natukene selline, kui nagu küsida, et kes veel midagi umbes analoogset nagu teinud on, ta natuke veel meenutab selline Sulev Nõmmiku, noh, noort pensioneri mehed ei nuta ikkagi, see on ikka nii kõrge tase, et sinna annab ikka jõuda.
Aga see on hea võrdlus, et sa selle teid. Nõmmik sai omal ajal ka oma filmidest ilmsesti pähe ja noh, ega sinu neljas õde ju ka kriitikudel absoluutselt ei meeldinud, sest see meeldis rahvale. Et see oli noh, absoluutselt, noh, seal ei olnudki seda lõputut minekut mere suunas lendavate kajakate keskel ja nii, noh, nagu meil siin kõik on, eks. et sa oled, sa oled juba valmis selleks, et noh, ega siis see ei saa ju ka ameti kriitikutele meeldida, kui sa teed niisuguse filmi.
Ega ta ei hakkagi meeldima, sellest, et ütleme...
Aga teed sa nimme seda või?
Ei, mitte nimme, aga mul on nagu kõik asjad on ju tegelikult niimoodi, mis ma teinud olen, on ju tegelikult kohe algus ekseldatud täiesti pilvas, kui sõlda, see on tegelikult jama. Eks. Nüüd on siis mingid targad, kes räägivad, et juba kihtid olid salma. Nüüd ma loen kuskilt, et Kelgu koerad oli ikka Eesti üks parimaid krimisarju. Eks. Me tegime sellise sarja nagu ühe otsa pilet, eks ju, millest keegi ei saanud aru. Nüüd siis oli kuskil oli mingisugune artikkel kuskil lees, et millisest sarjadest võiks veel teha ja mis siis nagu lõpetasid varem, kui nad oleks pead lõpetama ühe otsa piletusel kirjas. Tere. Ja seal inimesed selle peale ütlevad, et ühe otsa pilet, miks ära lõpetati. Aga lõpetatigi selle pärast ära, et noh, teadus selliskus on saanud asjast aru, eks. Või ütleme siis niimoodi, et ma ei ole elu sees teinud ühtegi asja ühelgi festivalile. Et me ei ole isegi sinna nagu üritanud, nagu meil ei ole isegi seda mõttes olnud. Ei minule ka, ütleme, minu telekolleegid, me ei tee neid asju festivalidel, me teeme neid asju tegelikult Eesti inimestele, eks ju. Ja kui Eesti inimestele vastu võtavad ja neile see meeldib, siis nagu see sama nelja sõde, eks ju, kui praegu nagu öeldakse suure hurraaga, et oi, et see võta või jäta film tegi avanädalal, tegi Eesti rekordi 13 000 vaatajat, eks ju. Pilved all tegi 26.900, täpselt poole rohkem. Eks. Kui me ütleme praegu, et Rapsodil on juba 60 000 vaatajad, siis tegelikult pilved all oli natuke üle 66 000. Ja no, neid asju ei saa oma vahel võrrelda. Eks. Ja see ongi nagu tegelikult see, et kui sa teed seda asja tegelikult, ütleme, noh, sa tegelikult räägid nendest asjadest, mis inimesi huvitab. Inimesi huvitavad teid inimeste vahelised suhted, inimesi huvitavad mingisugused teised asjad, mitte see, et kuidas ma nüüd ütlen, et me tõime ka filmi novembris välja, aga see ei ole novembri. See on naljakav.
No see kolmas on teada, kaks see ei ilma kolmandata, et kolmas stsenaarium on juba sahtlis kindlasti.
Ei, mingid mõtteid on, aga tegelikult, kui ise saarlasena, tegelikult ma tahaks tegelikult võibolla kolmandat teha hoopis Saaremal. Et ma olen teinud nüüd ühe, olen teinud Haapsalus, kus mul meeldib väga, väga teha neid asju, et Haapsal on nagu super koht. Selle filmi peategelane on siis Paldiskis kokatädi, eks ju.
Liigud Saarema suunas.
Ja liigun, nagu öeldakse, juhmi järjekindlusega Saarema suunas, et tegelikult peaks Saaremal tegema. Tegelikult ütleme niimoodi, et see Enn Vetema lugu, see Püha Susanna ehk meistrite kool, kus nagu tegevus toimubki, nagu mingil hetkel see teatri tegevus toimub Saaremal, oli tegelikult jube kihti, jube lahe asi tegelikult, et tegelikult Saaremal on nii palju nagu üle kihti kohti ja noh, et kui nagu keegi kirjutaks üks hea stsenaariumi, mis mille tegevus nagu haakuks või oleks ühtepidi Saaremal, siis hea meelega teeks kohe.
No aga mis sa räägid? Sul on ju oma stsenarist olemas, keda keegi teine peale sinu ei tunne. Mul on vahepeal selline mõte, et sa ilmselt ise teda ka ei ole kunagi igalgi näinud, et ta on sinu jaoks ka suhteliselt tundmatu või siis väga tuntud, no mis iganes. Et no sa ei pea ju stsenaristi ometi otsima hakkama.
Ei, seda küll mitte selles mõttes, et stsenarist on mul täiesti super ja sellega on nagu üks hea asi tegelikult, et ta nagu noh, kuidas ma seal ütlen, et kuna mina tean, kes ta on ja teised ei tea, siis tegelikult tal ei ole seda ahvatlust, et pakuvad nagu keegi, et kirjuta midagi teatrile, kirjuta mulle ka film, kirjuta mulle ka sari, et siis sa nagu killustud ära, sa nagu lahustad, et ja nagu ma isegi ütlen, et tegelikult üks produtsent üle kahe sarja nagu korraga toota ei saa, et siis seal kvaliteet kukub, et noh, kõige paremusel on tegelikult töös kogu aga üks asi, aga noh, teinekord võib ka teine asi seal kõrval olla, aga ja sama on ka kirjutamisega, et ega tegelikult ühte sarja on ikka päris keeruline kirjutada ja ütleme, ta on ikkagi praegusel hetkel, see minu kirjutaja on noh, aasta jooksul nagu kirjutanud kaks filmissenaariumit ja 32 osa sarja, eks ju, 16 osa.
Mis sa veel tahad inimeselt?
Mida tahad, eks ju. Ja ütleme, noh, ma ka eriti ei tea neid Eesti nagu nii nimetatud resissööre, et kes oleks aasta jooksul toonud välja kaks filmi, sest meil esimene film oli jaanuaris, teine film oli novembris, eks. et see on kõik tänu sellele minu tiimile ja minu inimestele ja ütleme, kui neid inimesi ja seda tiimi ja ütleme, seda kirjutajat ja kogu see seltskonda ei oleks, ega siis mind ka ei oleks, et see on ikkagi nagu kollektiivne töö, et võibolla ma võtan praegu kogu selle au endale, et oi Kirss tegi, eks ju, aga Kirssi selja taga on tegelikult terve armee sellised inimesi, kes teevad hea meelega muga koostööd ja kes on nagu, noh, teevad see asja südamega.
No me meenutasime siin, või sa ise meenutasid teleteatri aega, et noh, siis seriaal ei olnud, siis oli teleteater, tehti telelavastus. No ega kahte head asja vist nagu korraga ei saa, et see on nagu paratamatus, et telelavastused jäävad ilmselt nüüd tegemata, sest nende asemel on need pikemad või lühemad sarjad. On sul kahju ka sellest, et nagu telelavastust kui sellist enam ei eksisteeri?
Tega ei ole, sest see aeg on möödas. Kunagi oli niimoodi, ma tegin sellise telelavastuse nagu Vigased pruudid.
Ja said hirmsasti pähe no, ja keegi ei saanud aru, et kuidas on võimalik, et niisugune suur ja normaalne näitne nagu Heino Mandri teeb kaasa niisuguses kohutavas asjas.
Ja seda kirjutas Margot Visnapu ja peksis mind maa sisse. Eks? Ja siis tuli, oli sest ajast mööda näinud kuskil 5-6 aastat.
Ta kaevas oma asjast välja.
Ei. Ja ma istun Saaremal siin. Tähendab, enne jaanipäeva, siin samas turu juures on see väike kuradi kohvik, istun joon kohvi, võtsin sealt ajalehe, eks ju, löön ajalehe lahti, eks ju, seal on see jaanipäeva kava sees, eks ju, seal kavas on vigased pruudid Eesti televisioonis. Ja kõrval on siis Margot Visnapusiga 8 reaalne lugu, et see fantastiliselt naljakas telelavastus, vigased pruudid, Eino Mandri, Kuido Kangur, blablabla, no, et pööraselt naljakad kuradi need pruudid ja kõik see ja seal veel Paul Poom tegi veel kaasa ja no ülivõrdes sama inimene, kes siin maa sisse peksis aga siis ta oli pannud sinna väikse postkriptumi juurde, et see kõik oli enne seda kui hakkasid tegema need kohutavad telesarja et ühesõnaga enne seda kui need kohutavad telesarja ei olnud olid vigased pruudid kõige kohutavam asi maailmas tema meeles.
Nüüd ta pootama millal tuleb midagi veel kohutavad kui telesarjad siis ta saab neid ka kiita.
Just, et see ongi nagu see, et millegi pärast eestlased ei saa nagu aru sellest mis antud hetkel või antud ajamomentis nagu töötab ja toimib et me saame nagu alati mingitest asjadest nagu järgi aru, et see on nagu hästi palju nagu, noh, ka meie, vist meie loomuses, et me kõigepealt tõstame mingid asju aksiise näiteks ja siis saame aru, et toimidegi, mis midagi valesti. Aga me ei muuda seda.
Ja see on inimestega täpselt samamoodi, enne kui me peame nüüd hakkama ära jooksma esilinastusele, siis no praegu on ju hästi palju juttu olnud ka seoses Vahuri raamatuga Otist. Sa töötasid aga koos, sa teadsid teda väga hästi. Kas me nüüd oleme ikka nagu kõik lõpuks teada saanud, kes ta siis oli. Et kas see on ka sama moodi, et noh, mingil hetkel tõstetakse inimene pedestaalile, siis ta tambitakse maa sisse, siis unustatakse ära ja siis mingi aja pärast noh, on vaja hakata nagu jälle kas tõstma või veel sügavamale tampi.
Aga ma olen mõlema mehega koos töötanud, nii Vahuri kui Urmasega. Ja noh, rõõmsamad ja sellest elujaatamad tüüpi, kui oli Urmas, no mina ei tea, eks ju. Mina seda Urmast ei tunne, kellest Kersnal oma saate tegi, kellest Kersnal nagu selle raamatu kirjutas. Me läin selle raamatu esikale. See on see, et kes tappis Urmas Otti, eks ju. Ja minu meelest käitus Vahur selle asjaga nagu natukene niimoodi nagu tegelikult ei tohiks käituda, et kui inimene on surnud, ta ei saa ennast kaitsta. Ja sa tood mingid asjad nagu lagedale, eks ju.
Mis on ka tõlgendatavad,
mis ei pruugi üldse tõsi olla, sest et sa ei ole nagu kellegest need asju nagu üle küsinud, eks ju. Et nii ei tehta. Ma saaks ühel hetkel aru Vahurist. Ja sellel hetkel, kui ta ütleb, et hea poisid, et ma tegin selle raamatu, nüüd ma võtan selle, mis see raamatu väljaandmise kulud olid, võtan sealt maha, eks ju, kõik see raha, mis järgi jääb. Eks ju, sellest ma teen mingi fondi ja hakkan näiteks autosustama uusi tele, nagu saate juhte, kes hakkavad nagu saama mingi Urmas Otti nimel stipendiumi, siis ma ütlen jess, eks. Aga kui sa teed lihtsalt sellise asja ja täidad oma rahakotti, siis on see nagu piinlik. Et see on nagu piinlik, tähendab, ühesõnaga, teades Otti, kes tegelikult hoidis oma privaatsust ja sellist asjad, et oli väga vähe inimesi, kes teadis üldse, kus ta elas. On väga väheseid inimesi, kes on tema juures kodus käinud. Eks ju, neid võib näppude peal üles lugeda ja võin ka ütleda praegu päris ausalt seda, et Urmas ja Vahur ei olnud oma ajal nagu, nad olid ainult kolleegid, nad isegi tegelikult ei rääkinud oma vahel. Nii et noh, see on natuke naljakas. No. Sest Urmas oli ka sama kooli poiss, kus meie sinuga. Eks? Ja meil on mingi eetika. Eks? Võibolla need inimesed, kes on lõpetanud Tartu, eks? Ja neil võibolla ei ole eetikat. Võibolla neile see sotsialistist õppejõud lihtsalt rääkis, et, no, et ühesõnaga kõik on müügiks. Eks? Tegelikult ütleme, noh, kodanik...
No, no kui sinust keegi 100 aasta pärast peaks hakkama raamatut kirjutama, elaksid, või noh, ütleme, mis öelda, et elaksid üle, ei tuleks kummitama seda autorit või?
Kindlasti tuleks, eks, kui siuke asja on, aga ütleme, mul on nagu see suur pluss, et mul on lapsed, kes minu eest saavad välja astuda, kes saavad mind kaitsta. Urmasel on ainult õde, kes ta tegelikult kaitses sellega, et ta ei andnud Vahurile mingisuguseid Urmase materjale välja. Eks,
ei, tänu sellele hammaste vahele.
Ja tänu sellele hammaste vahele, kes tegelikult kaitses oma venna nagu privaatsust. Eks, ja ütleme, selles müts maha tegelikult Urmase ões. Eks, ja see jutt, et Urmase oli lõpus üksi, eks, seda võib ju täiesti avalikult öelda, et Urmase õde oli kuni lõpuni Urmase juures. See, et nagu seal tuleb välja, et Urmas lahkus meie juurest nagu üksikuna, hüljatuna, noh, edasi tagasi, eks, noh, nii ei olnud.
Ma sellega sa olid nõus, et ühte sellist otti meil ikka praegu hirmsasti jääb vajaka. Nii ekraanilt kui raadiost.
Jaa, sest on mingisugused väikesed mehed, kes mängivad otte, kes arvavad, et nad on nagu Urmas otte, eks ju. Aga sellist, noh, sellist ei ole meil, jah, kahjuks. Sellest, noh, päris.
Ei paista, aga
kui siit tulemas, jah. Päris õige. Päris nüüdikas vend on tegelikult sellest plektrummi, aga ta on natuke kuiv. Aga jah, selles mõttes, et temas on mingid potentsiaali, mingid sellest asja. Aga sellest Urmase mood inimest, et kellel on tegelikult ka selline kõva teadmiste pagas oli taga, millest noh, keegi räägib, milline muusika valik, kui palju ta teadis muusikast, kirjandusest, filmidest. Noh, ta teadis kõigest, eks? Ta oli nagu väga, väga, väga kõva.
Nii, lõpuks, järgmisse filmi sa endale ka ühe väikse rolli sisse kirjutad või?
Tead, ma ei ole hea näitleja.
Aitäh ja jääme siis ootama seda kolmandat. Kuule. Aitäh! We'll always be partners in crime.
Ja me vahetame nüüd teemad. Meil on telefonil Saarema muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja Daniel Vares. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No nii, meil on hea võimalus kutsuda inimesi jälle öösiti mööda lossi ringi hulkuma. See on ikka üks vana hea läbiproovitud viis, kuidas inimesed kodust välja saab.
No loodame, jah. Kutsusime vaimud pikalt suvepuhkuselt tagasi ja pimedad talveööd on käes, et just õige aeg on tulla jälle saarlasi kummitama.
Kas need käigud, mis nüüd tulevad, on sama stsenaariumi järgi nagu need varasemad? Mõte selles, et kas need, kes korra juba käinud on, võiksid nüüd uuele retkele tulla, on vaimud välja vahetatud, ehmatud, mis see kohad on teised?
No üldjoontes on ta sama, et päris suuri muutusi ei ole, küll aga neid üritusi ei olnud ka nüüd ju nii palju, et kõik saarlased oleks sellest osa saanud, nii et ma usun, et neid inimesi, kes siit leiaks endale põnevat, on veel piisavalt.
No esimesed korrad läksid ju nii menukalt, et me jõudnud veel õeti rääkima hakatagi, kui kohad juba teis olid ja küsimus selleski, et see ei ole väga suur seltskond, kes sellele ühele retkeele minna saab.
No nii ta on, jah. 10 inimest on meil praegu planeeritud gruppi suuruseks ja seda tulenevalt siis sellest, et kuna need inimesed kõik saavad omale kätte laterna, mille valgel lossis liikuda, siis paraku jah ja ütleme suurem grupp juba, siis me ei suudaks viimaseid enam, siis tekst võibolla jõuaks viimaste enam kohale. Aga noh, ütleme see üritus on olnud väga menukas eelmisel aastal. Sel aastal me ootasime, plaan oli seda teha juba tegelikult varem, aga kuna meil siin ju käivad tohutud ehitustööd nii väljas ja tegelikult oli plaanis ka lossi sisehoov, see väikene sisehoovikene üles kaevata ja sinna trassi hakata panema, siis selle taga me ootasime, aga selgus, et sel aastal seda kaevamist siiski ei tule, nii et me saame seda vaibututundi läbi viia ja meie marsruutis ei sega.
No millal siis need matkad tulevad?
Oi, see on juba homme.
Juba homme?
Jaa, juba homme. Ja praegu ütlen, et on veel kohti. Olge head homme 15. novembril kell 7 ja kell 8:30 kaks gruppi me teeme. Ja siis praegu umbes pooled kohad on siis mõlemast sellest retkes kinni, aga kindlasti kui on huvilisi, siis olge nobedad ja tulge oske täna piletid välja, sellepärast, et seda eelmüüki on meil ka vaja, et natuke niimoodi korralduslikult asjal läheneda ja tegiks ka ülevaade, et palju tulemus on ja kui nüüd tõesti ei saa täna millegi pärast tulla, kas töö ei luba või on maalt kuskilt, siis vähemalt helistage sellel infonumbril, mis meil Facebookis on või Saarema muuseumi numbril ja pange oma nimi kirja ja siis esimesele võimalusel lihtsalt oske see pilet välja.
No jah, sest kummitused on vaja ära instrueerida, palju tuleb ja kes tuleb ja palju meesterahvaid, palju naisterahvaid. Kas see on nüüd selline ka kogupereüritus või ta ikkagi hakkab kuskilt mingist vanuse piirist peale, et sinna võibolla päris väikseid lapsi ei oleks mõistlik kaasa võtta?
Päris väikseid äkki tõesti ei oleks vaja, aga eks iga lapse vanem peaks tunnetama, et kus lapsed see taluvuspiir, ehmatuse piir on, et ütlen niimoodi, et midagi nüüd väga hullu ei ole, verd ei ole, selliseid väga hulle atraktsioone meil seal vahepeal ei ole, nii et lastega võib tulla küll, aga nagu ma ütlesin, et iga lapsevanem peaks ise tajuma, et kas laps seda pimedat lossi, no julge võibolla grupis on tõesti julge tunne, et siis ei ole nii hirmusse.
No sa oled ise läbi jalutanud.
No ikka.
No sa üldiselt oled stsenaariumega ju tuttav ja tead, mis ja kus toimub, aga sind ikka mõni kummitus ehmatas ka või?
Mina olen üldse nõrga närviline. Tega ma ei julge ilma selle retketagi sinna lossi seal minna.
No võt.
No nali naljaks ja aga tegelikult eks, noh, me ju sageli paneme siin töötajad ka õhtuti seda lossi valvesse. Ja tuleb lossis, pimedas lossis üksinda jalutada ja käia ja eks ta on selline kõhe tunne küll ja ma ei saa öelda, et ma kardan, aga noh, ma ei viibiks seal kauem kui on vaja.
No lõpuks ei ole ju nende matkade või retkede eesmärk inimesi nüüd ära hirmutada, vaid vastu pidi tutvustada seda öist lossi, rääkida, mis seal on ja mille poolest see loss põnev ja eriline on. Nii et noh, see nüüd päris selline õuduste reede ta ei ole.
Jah, õuduste reede ta ei ole ja õuduste retked pigem on tõepoolest anda inimestele võimalus, et meil on selline suurepärane loss ja miks mitte sinna tulla öösel, kui kõik on pime. Et see annab minu arust sellise väga, väga ägeda essentsi sellele lossile ja kogu sellele retkele, et kahtlemata.
Selge, aitäh kutse eest ja kellel rännak läbi käimata või esimese rännaku muljed juba hakkavad tuhmuma, siis homme kell 19 ja kell 20.30 on selline võimalus taas olemas. Aitäh, Daniel Vares, Saaremaa Muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja. It's knowing that your door is always open, that your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the ink stains that have dried upon some land. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother cause she turned and I was gone, I still might run in silence, 'tis a joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline tekstiilikunstnik Ilmar Retsep. Tere!
Tere!
No ma vaatasin natukene ajaloos ringi ja esimene kord minu andmetel, kui te oma loomingut meil näitasite, see oli Kuressaare linnuses 1994.
Jaa, vastab tõele.
Ja siis läks tükka aega mööda ja aastanumber oli 2010. Näitus pealkirjaga Minu maastikud Saaremaa kunstistuudios.
Jaa.
Ja nüüd on jälle tükk aega mööda läinud 2018 ja nüüd te olete siis meil Raegaleris, eks ole? Kolmas kord. Ei, kaks ei jäänud ilma kolmandata.
No ma olin suvel väikese väljapanekuga siin ka just nimelt selles kunstistuudios, aga see oli selline hästi väike väljapanek, aga nüüd mul on käimas tähtis aasta, niivõrd kuivõrd, lihtsalt numbri nullistumine jälle, nulliga lõppev number. Uh-huh. Ja
no me ei täpsusta.
Me ei täpsusta seda, ja ei, aga see ei ole ka üldse oluline.
Ümar tähtpäev.
Ümar tähtpäev ja jah, ma millegi pärast mulle tundus, et ma jälle tahaksin eksponeerida oma töid Saaremaal.
Kui te nüüd saaksite mõttes ringi vaadata sellel 94. aasta näitusel, mis te selle kunstniku kohta ütleksite? Te tunnete ta ikka ju ära, nii looming kui käekiri, tuleb midagi tuttavat ette või on see hoopis midagi muud?
Tehnilises mõttes looming ja käekiri, me oleme need, kes me oleme ja üle oma varju ei hüppa. Et ma vahetevahel isegi kurvastusega vaatan, et ma olen teinud küll võib-olla päris hea töö, aga noh, see on see minu isiklik arvamus, eks ole. Aga et seal on ikkagi need teatud jooned olemas, mis kuuluvad mulle ja millest ma ei saa ei üle ega ümber.
Selle kohta öeldakse ka, et see on isikupära. Või kunstniku käekiri.
Võimalik, et seda...
Millest ei peagi üle hüppama.
Vahel tahaks neid raame noh, nagu avardada. Aga kui ma mõtlen selle 94. aasta näituse peale, siis see oli väga-väga hea näitus kindlasti ja seal olid hoopis teissugused tööd ja hoopis teisest tehnikast tööd, sest mäletan seda perioodi, seal oli vahepeal selline üks selline periood, kus ma maalisin natuke lihtsamas, küll maalitehnikas. Mulle tundus see siis huvitav ja atraktiivne ja sealt edasi võttis veel oma 5 aastat aega, kuni ma lõplikult pöördusin tagasi selle kuuma vahamaali juurde, mis on praegu alates nüüd siis eelmise sajandi lõpust jäänud. Ma olen sellega nüüd tegelenud järjest 20 aastat.
No enne kui me sellest tehnikast räägime, see on iganes põnev ja huvitav tehnika, aga noh, need, kes teie töid on näinud, siis need on väga moekad, peab ütlema. Kas see on tuleneb nüüd sellest, et te õppisite omal ajal ju moekunstnikuks ja peale seda siis tootmiskoondis Lembitu oli meil kunagi selline, kus te töötsite moekunstnikuna. Et nagu sellest heas mõttest ei olegi nagu lahti saanud, et selline moekus saadab nii teid kui teie loomingut.
Ma ise ei oska seda üldse niimoodi hinnata. Ja kui ma päris aus olen, siis ma läksin seda moodi õppima sellepärast, et mul oli eluunistus, oli maalida kangast. Ma olin enne seda keskkoolis juba saanud nagu nii-öelda käe valgeks teinud esimesed paar puuvillase peale mingite imeliste vahenditega kangast, noh, mis tehniliselt mingit kriitikat muidugi, noh, nagu enam ei kannataks, aga see oli nagu see idu või see asi oli nagu hakanud kasvama. Ja mul oli, minu kõige suurem unistus oli maalida siidi. Ja see unistus viis mind omaaegsesse ERKisse, ehk siis kunstiakadeemiasse. Ja see mood oli seal lihtsalt see, et mul oli valida, kas siis mis selle eriala nimi täpselt oli, ta oligi, ja pole tähtis, või tekstiil, mood või tekstiil. Ja ma ei kujutanud ennast ette istumas kangas telgede taga tundide viisi, ma olen kannatamatu. Inimesed on erinevad ju. Kellele sobib üks, kellele teine.
Nii, ja see, ma küsin vahel, ja see praegune tehnika, noh, ja seal ei ole üldse absoluutselt kannatust vaja, selle saab ju kohe valmis, eks ole. Ja te sõnusite selle omal ajal ära, ta kannatamatu inimene, eks ole.
Ja,
te istute seal selle praegu selle vahatehnika taga ju öid, päevi ja nädalaid.
Te olete väga hästi informeeritud.
Eks me ole teiega varem ka kohtunud. Natuke asjaga kursis. Nii, tahtsid, te olite läbematu ja kangas teile ei sobi.
Ruttu tulemust. Ruttu. Kiiresti värvi, kiiresti tulemust, kiiresti kõike. Ja tegelikult noh, see asi ju seostus alguses väga hästi moegast. Ma tegin selles samas mainitud TK Lembitus. Meil oli seal ju võimalus teha moedemonstratsioone, see oli selline uhke aeg. Just see viimane enne 90-aid või noh, 80-aid ütleme siis nii. Ja ma tegin seal 2 kollektsiooni, ühel juhul ma maalisin bluuse siidil ja teisel juhul ma maalisin lausa mingeid tohutud kleite, ega ma enam väga täpselt ei mäleta, aga see oli ka nagu teatud mõttes jah, väljakutse seostada see oma suur armastus selle moega ka. Aga noh, siis tegi elu oma pöörde ja kui ma hakkasin õppejõuna tööle, siis ikkagi ma jäin nagu kanga juurde ja see praktilise moe väljund jäi tahaplaanile.
No see oli see aeg, kus Eesti Vabariik tuli ja paljud asjad ka saavratud see tootmiskondis Lembitu läksid.
Just.
Jäädavalt ajalukku. On teile sellest natukene kahju ka?
See on huvitav küsimus selles mõttes, et ma ei ole kunagi ennast päriselt tunnistanud või päriselt identifitseerinud moekunstnikuna. Ma olen seda ametit pidanud, ma olen seda õpetanud ja kõik see, ma olen teinud seda kindlasti professionaalsel tasemel, aga ma olen alati ennast identifitseerinud tekstiilikunstnikuna.
See õppejõuks hakkamine, see oli teatud mõttes siis selline sundkäik või?
Ei. Ma olin õppejõu ametis 27 pikka aastat ja ma nautisin igat päeva. Selles mõttes, et seal on nagu see moment, et ma olen väga hästi selle õpetaja karjääriga saanud hakkama alates 5. klassist, kui ma hakkasin õpetajaid asendama. Et see on ilmselt, see on ilmselt üks osa ja ma paljudel juhtudel isegi mõtlesin, ma nüüd teen sellise väga raske ülestunnistuse, ma isegi mõtlesin, alati oli kirg maalida neid suuri kangaid. Ja töö kõrvalt aastaringse sellise, noh, ikkagi tundi lähed 100% valmisolek number üks, selle kõrvalt ei olnud alati seda võimalik teha. Ja siis ma alati mõtlesin, et ju see on mul selles elus see ülesanne õpetada ja et noh, ma siis teen seda, see tuleb mul hästi välja. Siia maani tudengid võtavad minuga vahel ühendust ja meenutavad neid aegu. Ja kui ma neid meenutusi vaatan, siis ma saan aru, et ma olen jätnud jälje. Ma olen mõne inimese jaoks olnud oluline. Ja mis on õppejõu jaoks tähtis? See ongi see, et sa annad ju täiega seda, mis teine inimene võtab vastu ja kui ta sealt saab midagi ja see jääb talle, siis on suur väärtus. See inimesele informatsiooni vahetus samas ma võin öelda, et ka tudengid õpetasid mind. Mitte midagi ei ole öelda, et see, mida mina sain, see oli ka väärtus. Ja ma olen seisnud auditooriumis, kus on 40 inimest ja pidanud 4 tundi järjest väga rasket loengut. Ja mitte noh, üks kord, vaid ikkagi aastate viisi. Ja ma võin öelda, et mul on olnud selliseid loenguid, kus pärast seda 4 tundi, kui ma tean, et ma pean olema väsinud, ma tegelikult ei ole väsinud, sest ma olen saanud selle tagasi. Kui mul istuvad auditooriumis huvilised, kes kuulavad nii, et neil on suud lahti, siis mul tuleb seal igasuguseid mõtteid ja seoseid ja ma teen noh, sellised asju, mida ma ei ole enne üldse valmis mõelnud või noh, mida ma ei olegi, et see on nagu teatud mõttes ka looming. Ja ma mõtlesingi väga pikki aastaid, et noh, ongi see töö ja ma peangi seda tegema, see on minu elu ülesanne ja ma teen seda ja ma tegin seda suure rõõmuga. Ja nüüd on siis see, et ta potsa saanud ja mul on nüüd käes see hetk, kus ma maalin neid suuri kangaid, millest ma olen terve elu unistanud, mida ma olen ka muidugi elus kogu aeg teinud, aga ütleme, et nüüd ma saan seda teha suuremalt ja rohkem.
No teil oli vahepeal üks väga põnev etap veel, te ju mitmeid aastaid tegite ka raadiosaateid kunsti ajaloo teemal, et no kas need sellised inspireerivad loengud andsid selle mõtte, et miks mitte siis rääkida ka veel suuremale publikule kui see 40 inimest seal auditooriumis?
Mulle tehti lihtsalt see ettepanek.
Millest ei saanud keelduda? Või ei olnud mõistlik?
Ilmselt ma olen piisavalt edev. Ja kuna ma ei põe mikrofoni ees väga, siis ma täitsa hea meelega võtsin selle vastu. See oli päris huvitav. Eriti ma pean ütlema, et mulle meeldis see klassikaraadio O Tempora Omores.
Oh, ajadab kombed, kes ei tea.
Just. Ja ma nautisin ise ka seda saatesarja selles mõttes, et ta oli piisavalt lühike. Ma pidin väga täpselt endale tegema selle kava ette, et ma ei valguks kuskil laiali, et ma ei jääks otsad õhku rippuma, et ma lähen sellest teemast, jõuan sinna ja siis teen seda. Ja see oli nagu väga huvitav väljakutse. Ja ma pean ütlema, et kui ma isegi praegu, sellest on ju ka nüüd tükk aega möödas, kui ma isegi praegu mõnda saadet sattun kuulema mingil juhtumil, siis ma leian, et jah, täitsa normaalne tekst on, et ma ei ole, kindlasti on seal selliseid kohti, mida ma võibolla täna võiks teha teisiti või parandada, aga minu kõige suurem tunnustus oli see, kui pärast Egiptuse saadet helistas mulle Egiptuse spetsialist
Statnikov.
Just, Statnikov ja ütles, et aga kuule, see sa ütlesid valesti, sa ütlesid seal selle Hatshepsuti kohta, ta oli ja siis tuli see, et ta oli nüüd sellele mehele, noh, ma ei hakka praegu seda lahti võtma seda saadet uuesti mälus. Ja ma mõtlesin, et noh, ma olen ikka väga hästi hakkama saanud, sest ma tegelikult ei ütelnud valesti, vaid ma ütlesin ühesõnaga nagu teise nurga alt natukene, aga tema siis noh, leidis, et noh, oleks võinud veel seda ka rõhutada.
Et no kui see oli kõige suurem viga, siis oli kõik peaaegu hästi.
Kõik oli väga hästi.
Nii, lahkeme nüüd seda suurepärast tehnikat ka, mida peale teie Eestis eriti keegi ei harrasta, kuna see on nii aeganõudev, töömahukas ja tüütu. Noored tahavad kogu aeg ka ruttu-ruttu saada kõik valmis. See on see kuum patika.
Kuum vaha maal võiks kuum tema kohta maal. Öelda kõige otsesemalt kuum patika. Kuum patika öeldakse ka selle kohta, kui lihtsalt visata vaha peale, teha kortsu ja panna värv peale. Aga ütleme, et noh, ma maalin vahaga sisuliselt. Ma maalin värviga ja vahaga.
Ja asja mõte on siis see, et seal, kus on vaha peal, sellele kanga osale ei pääse värv ligi.
Bravo!
Ja,
super!
Ja siis tuleb see hetk, kus te siis võtate triikmasina ja siis, kus see vaha sealt nii-öelda eemaldatakse, ja seda saab siis nagu mitu korda teha, et siis te joonistate jälle mingi uue mustri selle vahaga ja see on siis niisugune lõputu töö ja siis 3 aasta pärast siis see kangas saab ükskord valmis.
Suurepärane! Ma ei ole nii head selgitust kuulnudki varem.
No see on see, et lihtsalt ilmese aru saama asjast.
Jah, see umbes nii on. Välja arvatud nüüd mõned täpsustused. Ma tõmban peale selle puhta valge siidi, panen värvi, kõik see on õige, kannan seal, kus on vaha, sinna enam värve ei hakka. Aga mina nüüd teda, kui ma ta vahepeal välja triigiksin, siis mul ei hakkaksin kõrval ka enam värv, sest kangas jääb kuigi võrd vahaseks ka pärast triikimist. Nii et mina kasutan seda, et mul on see kangas seal raami peal nii kaua, kuni ma olen kõik need värvi ja vaha kihid üksteise otsa ladunud ja siis ma hakkan teda üldiselt triikima alles. Aga ta on jah, äärmiselt töömahukas. Ja mis on selle juures oluline on see, et kui muidu on võibolla inimesel kavand ja ta hakkab selle kavandi järgi tegema, siis mitte midagi ei juhtu. Aga mina, kui ma seal maalin, siis see kangas tegelikult ühel hetkel ütleb mulle ise, mis on nüüd edasi vaja teha. Ehk siis ma pean võtma kogu aeg vastu otsuseid. Et ma ei saa nagu minna seda pidi, et mul nüüd on seda värvi lõng ja nüüd lähme hakkame seda süstikut lükkama, siis see värvi triip tuleb.
Seal on oluline hetk see ka aru saada, et nüüd on valmis.
Jaa, see tähendab, see oluline hetk tekib nii ehk naa, sest mu pinnad järjest suurenevad, mis on vahaga juba kaetud, kus enam mitte midagi teha ei anna. Ja nüüd, noh, kas ma siis lähen edasi või ma otsustan, et noh, nüüd hakkab aitama.
No selles mõttes on teil leitud ka väga hea lahendus, et noh, nagu te aru saate, head kuulajad, on see väga töömahukas ja selline ainu eksemplar on kohutavalt kallis, ma eks siis indultse ütlema, mis üks selline kangas võiks maksta, aga et noh, inimene tahab ju, kunst peaks kuulema ju rahvale, nagu me teame. Siis te oma neid ainu eksemplare saate paljundada ka sellise printimise tehnika teel, et seda on võimalik, siis seda ühte ainulaadset tööd on võimalik teha ju ka mingi tiraaž lausa. Siis.
Just. Siin ongi see suur õnn tegelikult, et tehnoloogia on appi tulnud. Et kui ma teen sellest maalitud kangast väga-väga korraliku foto, siis on võimalik teda printida juba järgmisele materjalile, mis on ka tekstiil, mis tähendab seda, et teda kannatab panna aknete, teda kannatab masinas pesta, ta on, noh, ma teen ühe katkestuse, mul hakkab seal samas Saaremaa või Kuressaare raekaleriis jooksma varakambris ka video, kus on seda tehnikat võimalik natuke vaadata. Ja seal ma ütlen ka ära, et ma võin oma kangastele, mis on nüüd tiraseeritud, anda 10-aastase garantii täiesti rahulikult. Sest kui ta on tiraseeritud, siis ta on kas läikival või matil materjalil ja ta on valguskindel ja pesukindel.
Sest päris sellist originaal siidime nagu ju akna, et
ei taha panna, sest ta ei kannata.
Päike sööb tema üsna ruttu
täiesti
ära.
Võtab kanga hapraks, jah.
Ja neid teie töid võib siis kasutada ruumis, noh, mitte ainult akna, et seda võib panna ju ükskõik kõik kuhu paras ja kuhu teda...
Isegi garderoobi uksed, kui on tugevam materjal. Kõik võimalikud, ka seinatekstiil, sest paljudel juhtudel, jah, ma saan aru, inimestel võibolla on, ei ole väga suurt pinda, aga teda annab vähendada, teda annab natuke suurendada. Et hästi palju võimalusi, erinevaid võimalusi, et kasutada seda sama Eestis loodud asja erineval moel.
Mida me nüüd seal näitusel näeme?
Originaale.
Originaale küll, aga te teete ju väga vahvaid asju. Teil on seal selliseid no, mustrit ja on nagu ka loodust ja mis teema
Seal on tegelikult nüüd esindatud ühelt poolt siis see, mida ma maalin. Kui ma maalin, siis ma ei hoia ennast nagu tagasi, et see on minu maailm, see on minu hetk. Näituse nimi on ju kuldsed hetked, need ongi need hetked, mis seal seina peal ripuvad. Kuna ma olen päris palju reisinud elus ja ma olen nautinud oma neid ajaloo reise, aga kui ma jõuan siia Eestimaale tagasi, ma kirjutasin pressiteate puhul ka, et ma olen tulnud Itaaliast, ma toon sellise hästi lihtsa näite, ma olen tulnud Itaaliast, kus oli kõik, noh ikka super reis oli, aga samas hetkes ma võin öelda, et ma tulin siia, ma läksin karjakirikusse ja ma nautisin selle karjakiriku laemaalinguid absoluutses üksinduses, absoluutses vaikuses ja leidsin, et ma olen saanud kõvema emotsiooni kui Peetri kirikus Roomas. Selline nüants. Ja kui ma lähen siin Eestimaal Rabasse ja olen valinud selleks nii-öelda enda jaoks siis sobiva päikesetõusuga sobiva hommiku, siis ma võin seal seista sõna otseses mõttes ammuli sui ja vaadata, milleks loodus on võimeline. Ja võibolla, et üks asi veel, me oleme 21. sajandil harjunud mõtlema, et me oleme inimesed, me oleme kõik võimsad. Ja see on üks koht, mida ma tahaksin muuta, sest kui ma vaatan näiteks ida poole just, ma mõtlen Aasiat, Jaapanit, siis ma võin öelda, et seal alati kujutatakse inimest kui looduse osa. Meil on see mõtteviis õhtumaades, Euroopas, kultuuris juba ammu kustunud. Me oleme nagu kogu aeg püüdnud olla loodusest kõvemad, aga tegelikult ei ole. Ja kui sattuda ka siin Eestimaal sellistesse tingimustesse, kus sa oled selle loodusega üksi, siis ta on ühelt poolt väga turvaline, aga sa pead alati arvestama, et sina ei valitse, vaid loodus valitseb.
See on väga hea võte. Aitäh stuudiosse tulemast, näitus avamine on...
Täna kell 17.00.
Kõik huvilised on oodatud vaatama ja siis nagu ma aru sain, on võimalik pisut aimu saada ka, kuidas see tehnika tegelikult ikkagi välja näeb ja kui suure töö tulemus seal seina peal siis täna ripub. Aitäh stuudiosse tulemast, häid ideid ja soovin edu ja noh, kui me siin vaatame statistikat, et siis noh, vähemalt 10 aasta jooksul te peaksite järgmine kord jälle meile tulema oma loominguga.
Aitäh, ma teen seda.
Head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli tekstiilikunstnik Ilme Retsep ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.